Далі в студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Таким чином, теми винікової години дня. Мінське метро пережило сьогодні евакуацію пасажирів. Невзабаві про те, що уявляло погрозу. Погляди на нову уладу з різних концов України. Гостями ефіру будуть білоруси з Криму і Львова – Сергій Бережной і Олесь Ятченка. Народне міркування – у якої розкоші живе білоруська улада, більший чи менший, чим оточення Януковича? У бліц-аналізі свободи, як можна спрогнозувати рост або падіння заробков на гэты год. Заставайтесь с нами. Сёння ў Мінску адбылася надзвычайная сітуацыя ў метро. Пасля абеду пасажыраў на розных станцыях прасілі без панікі пакінуць метро і карыстацца наземным транспартам. Потым начальнік метрапалітэну Расціслаў Юрэня паведаміў, што метро закрыта на загад міліцыі. Спыніліся абедзве лініі. Сітуацыю зблізку назіраў наш калега Ягор Маёрчык, які зараз з намі на сувязі ў Мінску. Добры вечар, Ягор.
Привітання, Алена. Калі дозволіце, одразу апошнє повідомлення. Інтерфакс розповсюдив заяву КДБ Білорусі про те, що особа, яка повідомила про мініруванне Мінського метро, виявлена. Гэтым телефонным тэрарыстам оказався жыхар Мінської області 79-го году народження. Його вже затримали. Ён дає показання і тепер знаходиться у турме КДБ. У той же час Інтерфакс цитує офіційне повідомлення міліції Мінську. И вот это предупреждение самое интересное. Поведомляется, что у метро до сотрудника службы охраны вернулась студентка, которая поведомила, что ее увагу притянул текст СМС одного из пассажиров. У им, у этого СМС, и он поведомлял про планы привести в день выбуховую приладу у метро. Ну, вот краху не зрозумела, кого все ж таки затримали, человека, который писал СМС, альбо человека, якому это СМС было адресовано, но, тем не менее, на этом официальные поведомления на данный момент сканчиваются.
Словом, Ягор, и не зрозумела, ці гэта СМС навод была посланая.
Да, может, человек просто баловался, может, он ехал в метро и писал. Ну, и снова же, ведаете, официальное поведомление об уходе, по-перше, особу героини, да, то бок того человека, который вот это все знайшел, выявил и подошел до супрацовника службы безпеки, а по-другое, каким это чином было сделано, то бок девчина сидела побыч на лавце у метро и побачила, что нехто набивает эту смс-ку те некими шедшинами. Ну, вот это интересные околичности, такие дробноты, они как раз опущены у официальной версии того, что сегодня здарылося.
Ягор, ну вы так само имели махчимость сапраўды назирать эту ситуацию сблизку. Ці подтримали такие надзвычайные меры безпеки люди, что вот и деля малейших подозрений треба дбать про небезпеку. Або говорилось про то, что вот, ну, махчима улады хочет показать, что сапраўды у Беларуси полная небезпека, все будет зроблено для парадку.
Ну, почнем с того, что люди не то, что потримали, не потримали, люди были обурены незручностью. Все ж таки, 2-мільйонный город, 28 станций у метро, и коли эти станции метро спыняют свою працу на 3 годины, это то, что можно назвать транспортным коллапсом. И люди, саправды, долго не разыходились с подземельных переходов и чекали, что метро вось-вось почне працевать. Никто не колотил двери, никто не обурался. Ну, как бы, меньшуки, они научены, что метро, вот ты слово, что метро – это зона подвышенной рызыки, это уже не просто слово. То бок можна згадати, що в минулому році був пожар, що у нас були вчені, що був у 10-му році вибух на станції метро Кастричницьке. Особисто я сьогодні сутикнувся з цієї самої евакуації на той самій станції метро Кастричницьке. Просто у метро обвестили, що по технічних причинах тягніки не ходять і всім, калі ласка, покинути станцію. Люди спокійно стали виходити, якби накеровуватися до виходу з метро, а саму більшу паніку якби розводили самі супрацовники метро, которые подгоняли всех худшие покидайте станцию, которые утямно не могли сказать, что отбывается, которые на все просьбы расповести, потлумачить, сказали выходьте, 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 то бок больше паники, повторюсь, было у супрацовников метро. И еще один момент, я вышел на поверхню на станции метро Кастричницкая и вот накировавшись на працу подходил до всех станций. Цікавая вот околичность, что, ну, милиция поведомляет, что они проверяли все станции метро, все помешкання. Абсолютная правда. И на станции метро Якуба Колоса я был свидетелем, как супрацовники метро высветляли, где находятся ключи от некоторых покоев и службовых помешканий. То бок несколько супрацовников стояли на лестнице и одно пытались одеть ключи, как это отчинить и как там поглядеть, не на там неких необеспеченных речевов и
выбуховых приладов. Дякую. Ситуацию, накольки Менское метро подрихтованы до надзвичайных здарэнняў, зблизку назирал наш коллег Олега Егор Майорчик. Здарэння у Менскім метро і іншыя паведамленні дня на свабодзе падсумуе мая калега Ганна Соус. У парламенте Крыма заявили, что не плянуют отделяться от Украины. Татары оттиснули крымских сепаратистов от Верховной Рады Крыма. Отбылись сутышки. На Майдані у Києві мають затвердіть новий урад України. Політичні події в Україні повпливали на економіку. Курс гривні до доляра за кілька тижнів знизився на 25%. Нові влади констатували, що державна казна фактично пустая. На думку експерта, обесценювання гривні може повпливати на курс білоруського рубля.
Відповідно, варто чекати ще більшої коригування курсу гривні. Ну і це відб'ється на наших експортерах.
26 лютого у політв'язня Євгена Васьковича день народина. У яму сповнилося 24 годы. Апошні три з їх отзначає у няволі. З кастрычніка 2011 году у штрафным ізолятор ён отсидів 247 суток. Секретар аргкомітету партії Белорусской християнской демократии Дзяніс Садоўскі.
Після того, як ми у студені огучили гэтую жахливу лічбу по колькості його знаходження в ШИЗО, була доволі бурна реакція керівництва колонії і совых уладов, бо яны опровергали гэта все. Але факт такой, что по нашей информации после этого в ШИЗО не вмещаются уже вот практически полтора месяца.
Іншукам, что живуть у так званых службовых квартирах, якія яны сем'ями заселіліся яшчэ ў 80-е 90-е гады, знову пачалі масово прыходзіць прадпісанні терміново вызвалі службовое житло. Незалежно от того, ёсць ім дзе жыць ці няма.
Проблема-то в чем? Много судов выиграно. А дальше что? Второй вопрос – это дать людям на возмездной основе приватизировать.
А вот для опошних официальных звездок у студени у поравнания со снежнем реальный средний заработок у Беларуси изменшился на 10%. Спробы незарегистрованных кандидатов депутаты обскардить решение выборших комиссий не приносят поспеху. Покуль ведомые только одинковые выпадки, коли кандидатам удалось домахчися перегляду першопошадкового решения выборкаму. Всего в регистрации отмовили 353 кандидатам.
Большого желания у людей нету обжаловать, потому что, как правило, это известно, чем заканчивается.
У Менску несколько годин не працавала метро. Люди были эвакуированы. Телефонный террорист, який телефонував метрополітен з погрозами, змещено у следчий изолятор КДБ американку. З вами Радио Свобода. Ну и относно Менского метро недавно мы почули удокладняльную информацию от нашего корреспондента Егора Майорчика. Оказывается, там не было телефонования, але одна девчина быцем бы убачила СМС, какую нехто збирався накировать. А сегодня великое противостояние пережила столица украинского Крыма – Симферополь. Нагадаю, что Республика Крым мае в Украине статус аутономии. И сегодня для его Верховной Рады демонстрировали как прихильники отделения полуострова, в основном русские, так и прихильники целостности Украины, переважно татары и украинцы. Врешті люди нават прорвалися у будинок парламенту, але его представники запевнили, что у крымском парламенте не поднимают питання об выходе аутономии. Аутономії са складу України. І тепер у нас ёсць магчымасць больш падрабязна даведацца пра рэакцыю жыхароў Крыма і пазіцыю заходняй Украіны. На сувязі з намі ў Сімферополі Сергей Беражной, які сёння быў сярод удзельнікаў згаданага мітынгу, ён нарадзіўся ў Сімферополі, мае беларускія і рускія карані, а ў Львове на сувязі Алес Ячанка, старшыня суполкі беларусаў Львова, Белая Русь, імя Францішка Скарыны, прадпрымальнік. Добры вечар вам у Львоў і ў Сімферополь.
Привітання, шире.
Спадар Беражной, перш до вас питання. На чиїм боку ви демонстрували? Яка ваша позиція? Питання у Сімферополь. Спадар Беражной.
Да. Добрий
вечір. Добрий вечір. Ви чуєте мене? Чуєте питання, так?
Да, я чую питание, только связь очень плохая. Я не дочую некоторые моменты. Если возможно, буду переспрашивать.
Так, я пытаюсь... Питание, на чьем боку вы демонстрировали?
Сегодня в Симферополе вышли на митинг крымские татары и в основном русскоязычное население Крыма, города Симферополя, города Севастополя, Евпатории, в основном был представлен всеми городами полуострова. Было два лагеря, так скажем, два противостояния крымских татар и русскоязычного населения. Звучали гасла «Крым – это Украина» и «Россия». Студия.
А что вы кричали? Вы кричали некий лозунг? До якого вы долучаетесь?
Также были крымские флаги и люди, которые умеренного направления, также стояли в поддержку русскоязычных и скандировали «Крым – единство», «Крым – за мир и стабильность». Я как раз-таки являюсь представителем стабильного Крыма, мирного Крыма, мир и стабильность и за мир.
А что вы уявляете под словом, под понятием «стабильность»?
Ситуация накаляется не только в Киеве, но и на полуострове. С приходом новой власти устанавливаются новые порядки, новые законы и не какие-то группы, какие-то люди их поддерживают, какие-то не поддерживают. Крым относится к такому региону, который не поддерживает новую власть, сформированную в парламенте в Киеве. И таким образом возле парламента Крыма стараются из парламентариев выдавить такую позицию. С кем сейчас парламент Крыма, поскольку статус автономии у них, и они будут не выполнять приказы с вновь установленной власти.
Дякую, мы почули вашу позицию, и теперь у меня питание у Львова, да, с подара Яченки. Вось нас цікавіць, якраз сёння была тиранія, была ініцыятыва львовскай інтэлігенцыі, якая ў якасці такога примиренчага жэсту, аб'яднаўчага жэсту прапанавала пачаць гаварыць па-руску. Якая была рэакцыя? Ці чулася сёння ў Львове больш рускай мовы?
Не, я бы не сказав, що чулося, пробачте, калі ласка, що за дрэнную мою беларускую мову, я сам этнічний беларус, був, єсть і буду їм. Вот. Але...
Ну, ці чули ви рускую мову сьогодні у Львові? Яка була реакція?
Так, я завжди її чую. Угу. І розмовляю, і гутарю на рускій мові, коли мені потрібно, то і такої супротиви я однозначного не ведаю. От, щоб було так вельми агресивно. Так, на бытовому уровні, назвем так, що єсть таке, єсть. А сьогодні... Ніхто навіть не ведає, що була така русская, чи українська, чи польська, чи якась інша мова. Так, розмовляємо нормально, звертаються нормально люди, які... Я живу в такому мікрорайоні Новий Львов, тут вельми багато русскоязычних людей обращаються між собою на русской мові. с украинцами, с всеми. Я такого супротив, и что-то такого нет. Але такого, чтобы, ну, такая великая акция, то не отчуваю.
Низа, а скажите, спадар Яченко, ці допускає Західня Україна можливість страти Криму?
Да нет, это вы что? Во-первых, у меня я буду переходить с одной мовы на другую, бо я досконало ведаю 5 мов. В данном випадку я скажу на українській мові. Знаєте, що взагалі мені вельми дивно слухати мого поважаного сябра. Ну, сподіваюся, що він білорус є. От, і ведає нашу історію, як історію Великого князства Литовського, яке завжди зберігало свою мову, свою культуру, свою націю. І то, що він говорить, там щось хтось підтримує, хтось щось не підтримує, і ще влада є, влади немає, є Верховна Рада, яка робить закони. Все, то вибрано і зроблено. Вона повинна бути виконана. От. І навіть тут не обговорюється. На Західній Україні навіть не говориться, який там сепаратизм, яка там Крим, відокремлення чи що. То просто, ну, бред собачий, пробачте.
Добре, дякую вам поки що. Я знову вертаюся у Сімферополь. Спадар Бережной, ось я згадала, що у вас білоруські і русські корені. Ось скажіть, повідомляється про таку ініціативу роздачі російських пашпортів жихарам Крима. От ви б самі його взяли, чи ви ведаєте нікого, хто вже такий пашпорт отримав?
Ну, так, я теж слышав про таку ініціативу. Наверняка сказати по цьому поводу нічого не можу. Возле генерального, возле консульства Росії в Сімферополі є очереди, але наскільки ситуация по выдаче паспортов, я не могу сказать, что они выдаются или не выдаются. Это только пока чутки, слухи. Я их подтвердить или опровергнуть не могу. По поводу сепаратизма, я согласен, что Крым является составной частью Украины. Он не может, конечно, взять просто и отделиться, это, конечно, то, что настроение людей пророссийские в Крыму, это, конечно, я подтверждаю. Но Крым – это Украина. Мы жили в Украине, мы живем в Украине, и, надеюсь, будем жить в мирной Украине, с конституционными порядками, в правовом государстве, где учитываются свободы граждан, свободы нашего народа, где учитывают каждый интересы каждой национальности, украинца, русского, белоруса, крымского татарина, где каждый человек имеет права и государство их защищает. Вот я за такую Украину, но события в Киеве пока не обнадеживают нас на меру стабильность, и крымское население, люди в Крыму, в основном русскоязычные люди, боятся, действительно боятся за свои семьи, за то, что принесет новая власть, за то, что какие изменения она принесет. Мы все с вами смотрим телевизор и видим, что власть не может дать раду той ситуации, которая сейчас в Киеве, не может навести порядок. То как она может делать...
Правильно я вас зрозуміла, що ви сказали, що ви признаєте суверенітет України, але ви тільки боїтеся от ніяких таких перетурбацій революційних і так далі, можливо, ніякої економічних ускладненняв, але ви не будете тиснути на свій парламент, каб він, скажімо так, от не подобається нам уладу у Києві, ми потребуємо ділитися. Вам достаткова некие гаранты безопасности, стабильности, соступки некие, может быть, молные?
Конечно. Конечно, Крым – это территория стабильности. Мы хотим, чтобы у нас в Крыму было спокойно и мирно, потому что у нас в Крыму очень богатонациональный полуостров. У нас проживают около 100 национальностей. Это как заповедник, можно так сказать. Здесь уникальные национальности. Нужно учитывать все настроения. Нужно не рубить с плеча, устанавливая, так скажем, идеологию какую-то целенаправленно, а учитывать мнение всех национальностей и особенно разных вероисповеданий людей, будь то мусульманин, либо христианин. Все люди должны жить в мире. И самый главный посыл сегодняшнего митинга – люди напуганы, люди хотят защиты. И защиту они затребуют с парламента, чтобы он взял на себя ответственность и восстановил вот эту, как сказать, защиту их прав и свобод, потому
что... Дякую. Мы зрозумели ваші позиції, ваші чекання. Я хочу ще запитати господаря Яченку. Ось ви чули такі, якби, перестяроги, які виказував наш суразмовця з Сімферополя. А яка ситуація у Львові? Бояться там приходу нової влади? Чи можна сказати, що просто от Львов 100% підтримує нову владу? Яка позиція, скажімо, білоруської діаспори?
Ну, я отвечу для побажаного земляка, сподіваюся, що він з Білорусі і білорус. Значить, перше, то, що він зараз сказав, значить, не живіть по поняттям, живіть по закону. Создайте жорстку і мощну власть. Контролюйте ситуацію закону. Крим, не треба нам всім розказувати, що таке Крим. И как он в последнее время жил.
Господар Яченко, а про Львов, что вы скажете
очень
нам?
Очень сложным ситуациям. Вот, поэтому надо устанавливать законную власть, жесткую структуру и работать с тем, чтобы более того, что сейчас там есть, уже никто ничего не принесет.
А что вы скажете по Львову? Что львовяне? Есть там больше мощная подтримка?
Однозначно. Тут я, скажем так, бы покривил бы душой, неправду бы сказал, якщо бы казав бы, що тут уже всі 100% згідні з тим всім, що тут є. Але просто люди розгублені. Розумієте? Були розгублені і в тому, що вони, Західна Україна і львів'яни, вони надзвичайно трудолюбиві люди. І вони хочуть відчувати свою віддачу за те, що вони роблять, як вони працюють і це. І вони практично сформувалися на західних демократичних основах.
Дякую, господар Яченко. Я дякую сьогодні гостям нашої програми. Я нагадаю, що ми постаралися вам наблизити відчування людей, жихарів Криму, а так само жихарів Західної України. Сьогодні гостями нашої програми були Сергій Біражної з Сімферополя, а так само Олесь Яченка зі Львова. Ну а зараз відгуки наших слухачів на українські події.
На конт подій в Україні не тільки. Керівництво Росії і її сателіта Білорусі вельми занепокоєно дрібним, на їх думку, станом справлення чоловіка в Україні. Ця занепокоєність на фоні демократії у обох країнах вельми красномовна. Насамрэч, кіраўнікі Расіі і Беларусі вельмі занепакоены другім, як бы не страціць сваю ўладу, якую яны сябе самі надзялілі, якую на іхні жаль страціў ужо бывы сабар ва Ўкраіне. Такі сцэнар вызывае ў іх вялікую трывогу і страх за свой лёс. Адсюль непрыхаваная агрэсіўная рыторыка.
Все, что делается сейчас в Верховной Раде, всеобщее возмущение, это нелегитимно. А где легитимный президент? Его маршрут позорного бегства, это Донецк, Харьков, Балаклава. Это где еще подводные лодки базируются. Мужики во дворе, его уже назвали. Президент Нема. Нина, город Минск.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Нашу програму протягує запис з виступу білоруського гурта «Амарока» на Київському Майдані. Радіо Свобода, і ми у середині винікової години. Зараз є ще про теми, які прогучать пізніше. У бліц-аналізі Свободи, як можна спрогнозувати рост або падіння зарплати у гэтым годзе. Політв'язню Євгену Васьковичу сьогодні сповнилося 24 роки. Апошнія три ён адзначає у няволі. Ви почуєте народне меркаванне, у якої розкоші живе беларуская ўлада, большай ці меншай, чым былое тачэнне Януковича. А Змітер Дашкевіч працягне чытаць сваё турэмнае апавяданне «Гумовы тапак». Середній заробок у Білорусі за студень знизився на 9% у порівнянні з попереднім місяцем і склав 5 мільйонів 322 тисячі рублів. Чи можна лічити гэтыя дадзеныя сезоннай асаблівасцю, ці зніжэння заробку варта назваць трывалай тэндэнцыяй? Як можна спрагназаваць рост або падзенне заробкаў у гэтым годзе? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Паведамленне пра тое, што ў студзені сярэдні заробак у Беларусі панізіўся на 9,4%, відавочна, трэба ўспрымаць з улікам спецыфікі гэтага месяца. Часта бывае, што ў снежні многія выплаты, дадатковыя прэміі, 13-й заробкі гэтак званыя, і таму, маўляў, студзень натуральна, звычайна атрымліваецца заробак меншы, чым снежні. Ці так гэта на самой справе, ці цяперашняе зніжэнне заробка упадае больш шырокую тэндэнцыю?
Мы павінны разглядаць два бакі гэтага пытання: рэальны і намінальны заробак, налічаны. Таму што ў нас у статыстыцы адлічваюць сярэднюю намінальна налічаную заработную плату. Ну, яна, канешне, мяняецца вот так, як вы казалі, таму што ў канцы месяца ўсім даюць розныя прэміяльныя, там да новага года выплаты, падбіваецца ўсё, нарэшткі ўсе выплачваюцца там і атрымліваецца болей. З другога боку, людзі ж такія істоты, што калі ўжо далі, дык потым не аднімеш, і нікому не падабаецца, што ў яго было многа, а раптам стала мала. Ну, для генера, конечно, треба не святкувати там з 1 по 14, а працювати. З іншого боку, коли ми працюємо на склад, то так само великої радості не отримлюється. Коли б у нас одразу після Нового року пер експорт, там розпродавалися складські запаси, які ми нібито накопили наприкінці минулого року, перевиконуючи плани соціалістичного споборництва, ну то все було б чудово, а так же ж ні.
Однак зниження заробку назиралося вже в некоторих місяцях і ще в осені, коли не помиляюся, у кастричнику. Гета вже нельзя потлумачити стільки нікими сезонними факторами. На вашу думку, наскільки можна проаналізувати цей тренд?
У Білорусі є два таких періоди напруженості. Гена кастричник і красавік. Соціальні напруженості. Яни є наступствами сезонності у кредитуванні і збиті продукції. І тут нікуди від генера не дзенешся. Тому що є, скажімо, у будівництві здача об'єктів після літнього такого періоду сприяльного. Є проблеми у підприємства, які починають гнати під останній квартал об'єми випуску, ну, в нашій плановій економіці. І генера об'єми не розпродаються. З другого боку, на початку року, от зараз генера сезонний спад, а тут усі починають отримлювати кредити. І з генних кредитів починають ніяким чином уже з людьми розлічуватися, і вони знову ж нешта отримлюють, але предприємства не можуть їх подгене отримане забезпечити необхідними об'ємами праці, тому що заклопочені розпродажей складських запасів. І так на 20 год уже тягнеться.
І ще є жадання білоруських влад супрацовничати з МВФ, каби тримати черговий транш. Правда, поки розмова не йде, але білоруські влади все-таки виказують такі наміри. Як відомо, замороження заробка у тяжкій економічній ситуації – одно з таких традиційних потребувань МВФ. З цього пункту гляження, як можна прогнозувати рост чи взагалі змінення заробку у 2014 році в Білорусі?
От тут уже Білорусь опинається як корова на льоді. З одного боку, тут же ж вибори скоро, треба повелічувати заробок. А з другого боку, він і без МВФ сам замерзає. Тому що ресурсу для підйому заробка, тобто такої продукційності праці шаленої, у нас нема. Нема на чим її рости. Тобто ми не виходимо на ті сфери діяльності, у яких зараз відбувається самий мкливий рост продукційності праці. Ми залишаємося у своїм технологічному укладі совєтським і у його межах працюємо.
Бліц-аналіз свободи.
Сьогодні ви чули меркування економіста Михайла Залєвського. Мінчукам, що живуть у так званих службових квартирах, у які вони з сім'ями заселилися ще у 80-90-ті роки, знову почали масово приходити предписанні терміново визволити службове житло, незалежно від того, є їм де жити чи нема. Перша хваля була год тому, якраз перед уступленням у дії нового жильового кодексу. З чим зв'язана чергова активність уладів по виселенні людей, розбиралася Інна Студінська.
У громадское объединение «Центр правов человека» по допомогу звернулися десятки людей, яких выселяют со службового житла, отриманного у 1970-80-е годы. Старшиня объединения, правооборонца Галина Левина, выказала такое меркование.
Это связано с тем, что до 1 апреля они должны будут перевести в арендное жилье.
Жанна Майсянович разом с дорослой дочкой живе у покои, який ейный теперь уже былый муж отримал у 1988 годе от метрополітену. Гэта один пакой у звычайнай двухпакаёвай кватэры з агульнай кухняй на вуліцы Куйбышева.
Начиная где-то с марта месяца, метрополитен меня вызвал. Стали говорить, что мы должны освободить, а метрополитен мне говорит так. Мы, говорит, вообще-то и забыть забыли про это. Но прошла огромная прокурорская проверка, и сейчас вот эта вот бумага пришла с исполкома им разобраться, почему это жилье еще не свободно.
Дарэчы, был муж Жанны дагэтуль працую у метрополітені. То бок мінімальны тэрмін 10 гадоў, якія патрэбна адпрацаваць у арганізацыі, каб жытло засталося за сям'ёй, ён перавысіў ўжо ў 3,5 разы. Таму прадпісанне вызваліць службовае жытло незаконнае, лічыць юрыст Галіна Левіна.
Она бывший член сям'я. Члены сям'і і бывшыя члены сям'і імелі равныя права і абязанасці с основным квартиросъемщиком. Квартиру давали на семью, неважно, там, служебная какая она там, это не важно, на семью. У них были равные права и обязанности.
Яшчэ ў 1991 годзе Жанна Майсянович стала на чаргу на паляпшэнне жыллёвых умоваў, бо пражыць усё жыццё ў камуналцы не хацелася. Яе чарга на кватэру дагэтуль не падышла.
Мне за все это время, за 22 года, ничего не предлагалось. И когда я пошла в исполком, говорю, может, вот в связи с этим положением, может, можно как-то эту очередь ускорить? А мне там говорят, а чем вы лучше других в 86-87 году стоят, а почему вы не строили долевым, строите сам, а за что строить? За одну зарплату? За 48% годовых в банках. Мне бы такой кредит вообще бы даже не дали на 4 миллиона зарплаты.
Людмила Сабалько живе у службовой кватеры с 1976 года. Атрымал житло муж, коли працавал у мянских теплосетках.
Получал муж квартиру. В 2007 году муж умер. Я обратилась как раз к указу о приватизации служебного жилья. Я собрала документы, и в течение месяца мне дают ответ, отказали в приватизации. Потом в 2011 году я опять обратилась за приватизацией, тоже мне отказали. А в ноябре мне пришло сожрело предписание освободить квартиру в течение 15 дней.
Юрист, старшиня Центру по правам человека Галина Левина, кажа, что в принципе отстоять свои правы люди могут. Могут домагчыся, что их не выселить. Але ситуация тупиковая. Приватизовать эти кватеры выканкамы им все одно не дозволяют.
Проблема-то в чем? Много судов выиграно, очень много. Но их-то не выселяют. А дальше что? Второй вопрос – это дать людям на возмездной основе приватизировать. Вот их и не выселяют, но и приватизировать не дают. А дальше что? Это абсурдная ситуация в том плане, что и суды не выселять, а исполкомы приватизацию не дают. И пошла новый виток – это судиться с исполнительными органами на их действия, что они не дают приватизацию.
Гаворка идзе не про элитное житло, нават не про просторные сучасные кватеры. У якости службового житла давали маленькие кватерки на першем ці нават цокольным паверсе, помешканні кшталту колясочных. А живуть цяпер там у основным пенсионеры, кажа Галина Левина.
Колясочные, ведь это щитовые, это ж убогие квартиры. Причем мы посчитали, чтобы дать людям их приватизировать, это те же деньги, что вот как бы и они бы там в аренду. Это те же деньги. Самое обидное то, что это тот контингент граждан, которые, ну, действительно, обездоленные, нищие, которых ничего нет, и выгнать их на улицу в наше время, когда очень тяжело, а это, как правило, пенсионного, либо предпенсионного возраста, ну, это же катастрофа.
Кажа Галина Левина, юрыстка. Украінцы гэтымі днямі былі шакаваныя, калі пабачылі, ў якіх раскошных умовах жылі Віктор Янукович і яго атачэнне. Сёння мы пыталіся ў гарадзенцаў, як, на вашую думку, жыве беларуская ўлада ў большай ці меншай раскошы?
Мне здаецца в такой же раскоши, может быть, больше. Но, кстати, я не завидую тем людям, которые так живут. Знаете, уже когда что-то в руки плывет бесплатно, наше такое хапнуть и потом, ага, пригодится, может быть, когда-нибудь, может быть, кому-нибудь это пригодится. Я знаю, знаете, это еще, наверное, советского времени. Все, что плохо лежит, мы несем домой, даже если это не очень нужно.
Да, примерно так же, наверное, живут. У нас государство чуть меньше, значит, и возможности чуть меньше. А так, примерно, они все одинаково живут, свое удовольствие. У кормушки быть и ничего не взять, это же не по-нашему.
Наверное, все так живут. На государственном. Положено, наверное, им так. Даже не голова есть позолоченная. Я не знаю, для чего это вообще не потребно. У каждого свои причуды. Может. Может, и больше, может, да, не показывает.
Мне сдается так. Ну, знаете, есть и у нас индивидуумы, вот. Но не сказать, как там коррупция процветала. А вы знаете, чем больше человек ворует, тем все мало ему. Ведь еще никто от большого пирога не оставлял кусочек, себе всегда забирал. Понимаете, в чем дело? Человек, который чувствует себя безнаказанным, он и остается здесь. И он будет безнаказан до тех пор, пока сам народ его не снимет.
Ну откуда я могу знать, как наши живут? Нет, ну что вы, откуда я могу знать, как кто живет? Я на пенсии, пенсионерка на заводе работала. Что я могу еще сказать?
Ну, может быть, не настолько в хороших, конечно.
Не настолько, как Янукович?
Да. Не знаю, что слишком хорошо Янукович как-то показывает.
В принципе, одинаково они все живут. Но кто-то, у кого-то, вот, допустим, если страна богаче, то, конечно, будет президент богаче жить.
Ну, наверное, люди при власти все равно живут в достатке. Мне так кажется. Не, это я б не хотел бы. Это плохо кончается все.
Голосы городенцев на хвалях свободы. А зараз послухаем городенский гурт «Люди на болоте», який записал беларускамовную версию песни гурта «Аквариум».
Пройдзе дождж, што супакоіць, калі сыдзе цень над маёй зямлёй, я прачнуся, няхай прачнуся в доўгай траве. Побач з тобой, нехай буде наш дом безжурботним, схаваний травой і гусаром, і розкрився все таємні. Почну чакать, коли пройдзе боль.
Слухайте Радио Свобода. Сегодня у политвязня Евгена Васьковича день народина. Ему исполнилось 24 года. А пошние три из них он отзначает у неволи. Як сверджают его поплечники, политвязня уже больше як месяц не карает штрафным изолятором у Могилевской тюрьме номер 4. Подробности у Андрея Белогубова.
Про то, что ставление до Евгена Васьковича сбоку тюремной администрации изменилось, каже отказный секретарь аркомитету партии Белорусской христианской демократии Денис Садовский. И он лечит, что этого удалось досягнуть, обнародовавши известки про умовы утримания Васьковича в тюрьме, а так само про ягоный физический стан. Поводле партии, це с кастрычника 2011 года, когда Евгена сместили у тюрьму номер 4, у штрафным изоляторе он отсидел 247 суток. При росте у 186 сантиметров он важит 65 килограммов.
После того, как мы в студии не огучили эту жахливую личбу по количеству вознаходжения в ШИЗО, была довольно бурная реакция керівництва колонии, совых уладов, бо яны опровергали это все. Але факт такой, что по нашей информации после этого в ШИЗО не смещаются уже практически полтора месяца, что за весь час вознаходжения в Могилевской тюрьме не было никого.
Заявляет Зянис Садовский. Родные Васьковича, мать и две бабули сустракались с ним у тюрьме. Яны отзначают, что Евген не наракал на особливое ставление сбоку тюремщика. Одна з бабуляў, Тамара Владимировна, спрабавала распытаць яго пра ўмовы ўтрымання.
Нам нічого такого не сказаў. Все улыбаецца, бабуля, все нормалёва. А я говорю, а чего ты похудел? А он говорит, что бабушка, я уже на 5 килограмм поправился. Был 60, сейчас 65. Я говорю, так что ты в тюрьме, а в этом самом сидишь в санатории? Ну, говорит, не в санатории, но он не хочет говорить. Я так поняла, потому что ему будет хуже. Ну, я сказала, что все тебе шлют привитание, все. Он говорит, бабушка, я ничего не получаю. Почты он не получает.
Каже бабуля Евгена Васьковича. Закранула Тамара Владимировна и пытание про написание внукам листа про помилование. Ён на гэта отказал, зазначая яна, коротко.
Нет, бабуля, я кланяться не буду. И разговор закончен.
У Бабруйску на протягу апошніх 2 гадоў на день народзіна у Васьковіча збіраюцца мясцовыя актывісты, каб згадаць усіх беларускіх палітвязняў. Сёння на вечарыні гасцюе Павел Севярынец. На пытанне, хто Васьковіч, герой ці ахвяра, лідар беларускіх адыкаў адказвае, што Яўген гераічная постаць. Палітак заўважае.
Як хрысціянскія дэмакраты, мы не апраўдываем такіх метадаў, але і гэты ўчынак, і гераічная паводзіна на судзе, ды падчас адсідкі ёсць сведчаннем мужнасці Евгена, які пра сваю асабістую ахвяру намагаецца агульнай перамогі для нас усіх. Та тая мужнасць, якая зрабіла героя, напрыклад, Каліноўскага.
Яўгена Васьковіча ў 2011 годзе асудзілі на 7 гадоў зняволення за напад на будынак Бабруйскага КДБ з выкарыстаннем бутэлек з кактэлем Молатава. Віны актывіст не прызнаў. У гэтак званую крытку яго змясцілі пасля абвінавачвання ў злосным парушэнні рэжыму ўтрымання ў папраўчай калоніі. Беларускія праваабаронцы лічаць Васьковіча палітвязнем. Яны зазначаюць, што прысуд яму і яшчэ 2 хлопцам, якія разам з ім удзельнічалі ў нападзе на будынак спецслужбы, Павлу Сармалову і Артёму Пракапенку вынесены непрапорцыянальна жорсткі.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
І на гэтым тыдні былы палітвязень Зміцер Дашкевіч чытае фрагменты свайго турэмнага апавядання «Гумовы тапак».
«Сядайва, пасядзі», – паўшэптам прамовіў любіцель прэсы. Ужо ў гадах дзядзька, невысокага росту, увесь белы і са спуджана добразычлівым тварам. «Да не, дзякуй, я пахаджу троху». Пасядзець у гэткім узбуджаным стане ў мяне не атрымалася б нават пры ўсім жаданні. «Цябе за што арыштавалі?» Яшчэ праз пару хвілін ціхенька запытаў белы дзядзька. «За хуліганку. І што пагражае?» «Да ўжо нічога. Гэта як?» «Гэта свае 2 гады я ўжо ўзяў». 2 гады? Гэта таксама шмат. «Шмат?» – усміхнуўся я. «Гэта ў разоў некалькі меней, чым я чакаў пару месяцаў таму. Ды і што такое 2 гады? На адной назе?» Дзядзька запытальна глянуў на мяне. «Ну, гэта ў зэкаў такі афарызм ёсць, на адной назе. Калі гаворка пра невялікі тэрмін», – патлумачыў я. «У нас жа звычайна як? Менш 5 не даюць, і гэта лічыцца, што ты сарваўся». Патым, як здзіўлена лыпаў вачыма мой суразмоўца, было абсалютна ясна, што ў камернай сістэме ён першы раз і зусім нядаўна. Пакуль яшчэ ягоны мозг не мог спасцігнуць, як 5 год можна лічыць зрывам. «Вас-то за што пасадзілі?» – запытаўся я. «Злоўжыванне». «О, гэта сур'ёзнае злачынства», – давялося зіранізаваць. «І дзе вы злоўжывалі?» «На фабрыцы. Быў я дырэктарам». І белая галава схілілася над шчэпленымі рукамі. «А што вы жадалі, бацінка? Трэба было кантрыбуцыю выплочваць крышуючым структурам, лазінку тапіць, стол накрываць, ну і гэтак далей, па патрэбах». Дырэктар згодна затрос сядзінамі. Не раз, відаць, разважаў ён над гэтую прычынаю свайго тут знаходжання. «Не для таго я жыццё пражыў, каб ім сталы накрываць. Такіх гнюсотаў я і за саветамі цярпець не мог». «Гэта, канешне, годна», – спыніўся я. «За гэта можна і пасядзець». «Разумнік, ты мо супакоішся?» Прабухцела галава з-пад коўдры на вуглавых ніжніх нарах. «А ў чым праблема?» – здзівіўся я. «У тым, што трэба цішэй быць». «Дык а я што, скандалю?» Няправільная інтанацыя не спадабалася любіцелю дзённага адпачынку, і ён прыпадняўся на локаць. «Ты з якой хаты?» 8-9. «І што ты ездзіш па турме?» «Мяне возяць, і я езджу». Гэткае нахальства маё канчаткова разварушыла цела пад коўдраю. Яно паднялося і села на шконцы. Цяпер яго можна было агледзець. Было ў ім на вока цэнтнер 1,5 масы брута. Зверху цела месцілася вялікая галава з вялікім носам, вялікімі вушамі, аплыўшым тварам, што цягнуў на год 45, і двайным падбародкам, які пераходзіў адразу ў тулава. Да тулава мацавалася 2 нагі калодкі і таўшчэзныя рукі са сціснутымі кулакамі, якімі цела ўпёрлася ў нары і прарычэла. «Ты, я бачу, борзы надта!» Я працягваў рабіць па пару крокаў зад уперад. Апраўдвацца было глупа, а нешта тлумачыць бессэнсоўна. Не дачакаўшыся на рэакцыю, гаспадар хаты зайшоў з іншага боку. У цябе ўвогуле ўсё роўна. У мяне то роўна. Мо прабіць, хто ты такі, чым дышаш? Бяры і прабівай, абыякава адказаў я. Ты ведаеш сматрылу за корпусам? Я ведаю за турмою, можаш адпісаць яму па вечары. І адпішам, а тое стрымнаваты ты чэл нейкі. Па турме цябе носіць, тут прыпёрся кіпішыць. Ты за што сядзіш увогуле? Кажуць, хульган я. Паслухай сюды, ты давай нармальна. Што значыць нармальна? Разумеючы зрэшты, пра што загад, не першую сотню разоў мне яго агучвалі, але перапытаў я. Нармальна, гэта без гэтых тваіх кажуць. Ну, дазволь мне самому вырашаць. Ты што, нешта не разумееш? Я разумею ўсё, але загадваць мне, як размаўляць, ты не будзеш. Так, прысядь, гаркнуў бас і паляпаў далонню па лаве насупраць сваіх нараў. Для чаго? Прысядь, прысядь, настойваў ён. Я падышоў да нараў і прысеў на лаву, маючы ілюзію, што, можа, седзячы, але атрымаецца паразумецца. І як толькі я ўсеўся, бораў імклівым рухам рукі схапіў з падлогі свой тапак і ўразаў мне ім па твары. Першае імгненне я не зразумеў нават, што гэта такое адбылося, але тут жа падарваўся з лавы і я, і падскочыў дырэктар, які, усціснуўшыся паміж мною і гарою, што так і засталася сядзець на нарах, запратэставаў. «Валодзя, хлопцы, супакойцеся, вы што?» Па правілах жанру трэба было біць у зубы. Хаця і было ясна, каб гэты дабраўся лапішчамі сваімі да майго кадыка, дык былі б усе шанцы з Сімонам Пятром сустрэцца раней прызначанага тэрміну. Зрэшты, справа была не ў тым, што пачалося потым. Я гэтага не баяўся. Таксама і не прыхільнікі, а не біблійныя тэорыі, якая падаецца некаторымі як біблійная, што ўсё павінны мы цярпліва зносіць. Усё-ткі трэба вялікая мудрасць, каб сарыентавацца, калі трэба, не зважаючы, шашкі нагала, а калі трэба сцярпець. Не скажу, што я асабліва мудры, але ў такіх выпадках, бывае, трэба і пацярпець.
І заўтра Дмітрий Дашкевіч працягне чытаць фрагменты свайго турэмнага апавядання «Гумовы тапак».
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча даступныя праз сайт свабоды.
А зараз Ганна Соус яшчэ раз падсумуе асноўныя паведамленні дня.
У парламенце Крыма заявілі, што не плануюць аддзяляцца ад Украіны. Татары адціснулі крымскіх сепаратыстаў ад Верхоўнай Рады Крыма. Адбыліся сутычкі. На Майдані ў Кіеве маюць зацвердзіць новы ўрад Украіны. Палітычныя падзеі ва ўкраіне паўплывалі на эканоміку. Курс грыўні да даляра за некалькі тыдняў знізіўся на 25%. Новыя ўлады канстатавалі, што дзяржаўная казна фактычна пустая. На думку эксперта, абясцэньванне грыўні можа паўплываць і на курс беларускага рубля.
Відавочна, варта чакаць яшчэ большай карэктоўкі курса грыўні, ну і гэта адаб'ецца адмоўна на нашых экспарцёрах.
26 лютага у палітвязня Яўгена Васьковіча дзень народзінаў, яму споўнілася 24 гады. Апошнія тры з іх адзначае ў няволі. З кастрычніка 2011 году ў штрафным ізалятары ён адседзіў 247 сутак. Сакратар аргкамітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Дзяніс Садоўскі.
Пасля таго, як мы ў студзені агучылі гэтую жахлівую лічбу па колькасці знаходжання ў ШИЗО, была даволі бурная рэакцыя кіраўніцтва калоніі, мясцовых уладаў, бо яны апавяргалі гэта ўсё. Але факт такой, што па нашай інфармацыі пасля гэтага ў ШИЗО не змяшчаюць ўжо фактычна паўтары месяцы.
Мінчукам, што жывуць у так званых службовых кватэрах, у якія яны з сем'ямі засяліліся яшчэ ў 80-е і 90-е гады, зноў пачалі масава прыходзіць прадпісанні тэрмінова вызваліць службовае жытло, незалежна ад таго, ёсць ім дзе жыць ці няма.
Проблема-то в чем? Много судов выиграно. А дальше что? Второй вопрос – это дать людям на возмездной основе приватизировать.
Поводле апошніх офіційних звестак, у студзені у параўнанні са снежнем рэальны сярэдні заробак у Беларусі зменшыўся на 10%. Спробы незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты абскардзіць рашэнні выбарчых камісій не прыносяць поспеху. Пакуль вядомыя толькі адзінкавыя выпадкі, калі кандыдатам удалося дамагчыся перагляду першапачатковага рашэння выбаркаму. Усяго ў рэгістрацыі адмовілі 353 кандыдатам.
Большого желания у людей нету обжаловать, потому что, как правило, это известно, чем заканчивается.
І яшчэ дадам апошнюю інфармацыю, якую знойдзеце на нашым сайце. Былы прэзідэнт Украіны Віктар Янукович, а таксама Віталь Захарченка, які выконваў абавязкі міністра ўнутраных спраў Украіны, абвешчаныя ў міжнародны выпуск. На гэтым з вамі ў радыёэфіры развітваецца Алена Ціхановіч. Нагадаю, што круглыя суткі нас можна слухаць у інтэрнэце свабода.орг або свабода.бівай. Ну, а раніцай уключайце радыё а 6:00.